إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، أما بعد. إخوة الإسلام، kita lanjutkan kajian kita bab ma yaqulu 'indal khala, bab apa yang diucapkan ketika masuk WC. Beliau membawakan hadis, ya, beliau berkata haddatsana Adam di sini yaitu Adam bin Abi Iyas. Qala haddatsana Syu'bah ibn Hajjaj, ya, masyhur sekali. An Abdul Aziz bin Suhaib, ia berkata, aku mendengar Anas bin Malik seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah SAW agar dipanjangkan umurnya dan dibanyakkan anaknya. Maka beliau umurnya, ya, 100 tahun dan anaknya 99. Dan hartanya pun melimpah ruah. Ini berkat doa Rasulullah SAW. Bahwa Anas berkata, kana Nabi SAW, adalah Nabi SAW idza dakhala al-khala, apabila masuk WC, qal, dia berucap, Allahumma inni a'udhu bika minal khubuthi wal khaba'ith, atau minal khubuthi wal khaba'ith. Ini namun kebanyakan mengatakan minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepada engkau daripada khubuth. Apa itu khubuth? Yaitu syaitan laki-laki. Wal khaba'ith, yaitu syaitan wanita. Taba'u Ibnu Ar'arah dari Syu'bah. Ibnu Ar'arah memutaba'ah Adam dari Syu'bah dan berkata, gunda dari Syu'bah, idza atal khala, apabila mendatangi WC. Sementara Musa meriwayatkan dari Hammad, idza ada khala, apabila masuk. Dan berkata Sa'id bin Zaid, haddatsana Abdul Aziz, idza arada an yadkhul, apabila ingin masuk. Lafaz-lafaz ini tentunya tidak saling bertabrakan, ya, karena akan tetapi saling menafsirkan satu sama lainnya. Hadis ini menunjukkan, ya akhan Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, bahwa dianjurkan kita, ya, untuk mengucapkan doa ini. Ya Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Adapun yang tersebar di masyarakat, ya, yaitu dengan doa alhamdulillahilladzi adzhaba 'anni al-adza, itu adalah, ya, riwayat yang dhaif jiddan, riwayat yang dhaif yang tidak bisa dijadikan hujjah. Maka kita cukupkan dengan hadis yang sahih ini yang ada dalam Sahih Bukhari, yaitu Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Kemudian setelah selesai keluar WC, ya, riwayat yang sahih mengucapkan ghufranaka, yang di masyarakat itu alhamdulillahilladzi yadhhaba 'anni al-adza, itu doa setelah WC. Akan tetapi itu riwayat yang tidak sahih. Yang sahih itu cukup mengucapkan ghufranaka, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya. Kemudian ikhwatul Islam, hadis ini kita ambil faedah yang kedua. Ya, hadis ini menunjukkan bahwa khala, WC, ya, yang merupakan tempat buang air, adalah tempat di situ syaitan-syaitan tinggal. Ya, baik syaitan laki-laki maupun syaitan wanita. Maka, ya, disyariatkan kita untuk berlindung dari syaitan laki-laki maupun syaitan wanita di saat ketika kita hendak berbuang air. Maka dari itulah, ya akhul Islam, azani Allah wa iyyakum, ya, ketika kita mengetahui bahwasanya apa dari sini, dari pembahasan ini, bahwasannya WC adalah merupakan tempat ya syaitan-syaitan itu tinggal. Berarti kita berusaha untuk berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan. Dan disebutkan dalam satu riwayat yang sahih bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan sitrun ya penutup atau hijab antara penglihatan jin dengan penglihatan untuk melihat kemaluan kita adalah bacaan bismillah. Maka dari itu dianjurkan kita ya sebelum membaca ini kita ucapkan bismillah. Kita ucapkan ya bismillah Allahumma inni a'udzubika min al-khubuthi wal khaba'ith. Ya, kenapa? Supaya kemaluan kita tidak terlihat oleh syaitan, baik syaitan jin apa laki-laki maupun syaitan wanita. Sebab ya syayatin apa jin-jin wanita, jin-jin laki-laki pun juga mempunyai nafsu terhadap ya jin laki-laki mempunyai nafsu terhadap wanita dari kalangan manusia. Demikian pula jin ya dari kalangan wanita. Ya, wanita-wanita jin itu mempunyai nafsu kepada laki-laki apa dari kalangan manusia. Maka dari itu kita berusaha untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar kemaluan kita, aurat kita tidak terlihat oleh para jin tersebut, para syaitan tersebut. Bab wad'il ma'a 'indal khala. Bab meletakkan air ya di WC. Berkata Al-Imam Al-Bukhari haddatsana Abdullah bin Muhammad. Ya Abdullah bin Muhammad Al-Musnadi. Ia berkata haddatsana Hashim bin Al-Qasim. Ia berkata haddatsana Warqa ya dari Ubaidillah. Menceritakan kepada kami Warqa dari Ubaidillah, itu Warqa bin Umar. Dari Ubaidillah bin Abdullah bin Abi Yazid dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala al-khala fa wada'tu lahu wudu'an. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk WC. Lalu aku kata Ibnu Abbas meletakkan untuknya air wudu. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man wada'a hadha?" Siapa yang meletakkan air ini? Fa ukhbir, lalu dikabarkanlah bahwa Ibnu Abbas yang meletakkannya. Maka Rasulullah SAW sabda, Allahumma faqihu fid din, ya Allah faqihkan ia dalam agama. Nah, di sini akhir Islam azani Allah wa iyyakum ini menunjukkan yang pertama disyariatkan kita untuk ya membantu ya, seorang alim dalam urusan-urusannya sampai-sampai dalam meletakkan air ketika dia buang air. Ya sebagaimana itu yang dilakukan oleh Ibnu Abbas. Nah, di sini juga menunjukkan akhan Islam azani Allah wa iyyakum ia akan kefaqihan Ibnu Abbas. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, siapa yang meletakkan air wudu ini di sini? Iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan Ibnu Abbas supaya difaqihkan dalam agama. Dan ini juga merupakan keistimewaan atau kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas. Makanya subhanallah ya Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, apa kata Ibn Mas'ud, "Law kana Ibn Abbas fi asnanina ma asharahu minna ahad." Kalaulah Ibn Abbas itu ya umurnya seumur dengan kami, saya yakin tidak akan ada yang bisa menandingi keilmuan Ibn Abbas. Dan Ibn Abbas masya Allah ya, keilmuannya yang sangat dalam, kefaqihannya ya, dan Ibn Abbas sangat apa namanya terkenal sangat semangat sekali dalam menuntut ilmu. Ya, beliau datangi para sahabat satu persatu, dicatat hadis-hadis yang ya disampaikan oleh sahabat tersebut, dihafalkannya oleh Ibnu Abbas. Ya, sampai-sampai pernah Ibnu Abbas mendengar suatu hadis dari seorang sahabat. Pergilah ia ke rumahnya dan ternyata ia sedang tidur siang. Maka Ibnu Abbas pun kemudian menggelar kain di depan rumahnya dan tidur di depan rumah tersebut. Ya, ketika keluar sahabat tersebut ia terkejut dan berkata, "Kenapa engkau tidak mengirim orang saja supaya aku pergi kepadamu?" Kata Ibnu Abbas, "Tidak. Ya, bukan demikian adab seorang penuntut ilmu." Nah, subhanallah, ya, Ibnu Abbas luar biasa. Ya, sehingga akhirnya keilmuan beliau di tengah-tengah para sahabat sangat masyhur sekali. Sampai Amirul Mukminin Umar bin Khattab ya memasukkan beliau di dalam dewan syura. Ya, di tengah-tengah para sahabat besar dan ulama-ulama sahabat yang lain, ternyata Ibnu Abbas yang paling muda, bahkan jauh paling muda. Akan tetapi keilmuan beliau ya menandingi mereka. Ya, subhanallah. Bab la tustaqbalul qiblah bighaitin aw baulin illa 'indal bina' jidarin aw nahwihi. Bab tidak boleh menghadap kiblat ketika buang air besar ataupun buang air kecil, kecuali apabila di dalam bangunan ya, atau terhalang oleh tembok atau semacamnya. Di sini Imam Bukhari ya mengatakan bahwasannya larangan menghadap kiblat ketika buang air besar dan buang air kecil itu adalah ya khusus kalau itu di luar. Adapun kalau itu dihalangi oleh tembok dan yang lainnya, maka yang seperti ini ya kata beliau diperbolehkan. Namun pendapat yang paling kuat, karena ini terjadi ikhtilaf para ulama dalam masalah ini, ya pendapat yang rajih insyaallah, yang wallahu alam, saya condong kepadanya adalah bahwa larangan menghadap kiblat dengan buang air kecil dan buang air besar itu adalah mutlak, baik di luar maupun di dalam. Ya, baik dihalangi oleh bangunan ataupun tidak. Kenapa demikian? Karena ya, pertama bahwa yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya larangan secara mutlak. Seperti yang dikatakan oleh Ayyub, ya, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu an, nahana Rasulullah SAW an nastaqbil al-qiblah bi khaitin wala baulin. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kami untuk menghadap kiblat baik dengan buang air besar maupun buang air kecil. Ya. Nah, kemudian akhan Islam azan ya Allah wa iyyakum, yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya adalah larangan secara mutlak. Karena mereka yang mengatakan boleh ya buang air di dalam ruangan apabila tertutup oleh tembok, boleh, tidak apa-apa menghadap kiblat. Ya, berdasarkan katanya riwayat Ibnu Umar, dan Imam Bukhari akan menyebutkan riwayat itu setelahnya, bahwa Ibnu Umar pernah naik ke atap rumah Hafsah. Lalu dilihatnya Rasulullah SAW ya sedang buang air menghadap Syam, membelakangi kiblat menghadap ke ya Baitul Maqdis. Sehingga Ibnu Umar mengambil istimbat dari situ. Oh, berarti kalau dalam ruangan boleh. Berarti sebetulnya ini pendapat dan pemahaman Ibnu Umar. Akan tetapi ya, tentunya ya, pemahaman seperti ini perlu dikritisi. Kenapa? Karena pertama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa mengalahkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana usul fikih mengatakan, apabila perkataan ya bertabrakan dengan perbuatan, maka yang didahulukan adalah perkataan. Ya. Sementara yang Rasulullah ucapkan kepada para sahabat secara umum dan secara ya yang diketahui para sahabat adalah larangan secara mutlak. Namun yang Rasulullah lakukan sendirian di rumah, dan itu pun diketahui Ibnu Umar dengan tanpa sengaja. Ya, beliau menghadap ke Baitul Maqdis membelakangi Syam. Membelakangi Ka'bah. Sehingga kata para ulama, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini banyak kemungkinan. Ada kemungkinan bahwa karena kamarnya yang sempit sehingga sulit sekali untuk menghadap selain itu. Ada kemungkinan juga itu khusus untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak untuk yang lainnya. Iya. Sehingga pada waktu itu ya akhul Islam azan ya Allah wa iyyakum, ya berhujah dengan hadis tersebut ya kurang kuat untuk mengalahkan sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga mereka yang mengatakan boleh buang air besar atau buang air kecil menghadap ke kiblat atau membelakanginya di dalam ruangan. Anehnya berpendapat bahwa kalau untuk meludah tetap tidak boleh, walaupun di dalam ruangan. Ya, karena katanya, ya, larangan meludah mutlak. Nabi SAW melarang meludah ke arah kiblat, ya, baik dalam ruangan maupun di dalam ruangan. Kita katakan subhanallah, bagaimana Anda melarang meludah menghadap kiblat secara mutlak, baik di dalam bangunan maupun di luar bangunan, sementara Anda membolehkan buang air besar dan buang air kecil menghadap kiblat di dalam bangunan? Apakah berarti menurut Anda bahwasanya ludah itu lebih berat, ya, daripada buang air besar dan buang air kecil? Ya, secara kenyataannya akal Islam dan his kita, bahwa yang namanya buang air besar dan buang air kecil itu lebih berat daripada meludah, lebih menjijikan di mata orang daripada sebatas meludah. Maka dari itu, ya, ya, pendapat yang kuat dalam hal ini akal Islam, karena larangan menghadap ke kiblat itu tujuannya adalah untuk ihtiram al-Ka'bah, yaitu untuk menghormati Ka'bah, menghormati kiblat. Dan menghormati kiblat itu tidak khusus di luar ruangan, di dalam ruangan pun juga. Ya, terlebih kalau misalnya kita berada di luar ruangan, iya, pasti akan tertutup oleh pegunungan, pepohonan dan yang lainnya, sangat banyak sekali. Sehingga itu pun juga sebutnya tertutup juga. Ya, kalau ilatnya adalah menghormati kiblat, iya, tidak perlu untuk dibedakan antara di luar maupun di dalam. Nah, kala itu yang rajih wallahu a'lam, yang sahih, ya, bahwasannya ya, larangan menghadap ke kiblat itu adalah mutlak, tidak diperbolehkan baik di dalam ruangan maupun di luar ruangan. Hadis 144, haddatsana Adam, ya, Adam bin Abi Iyas, ia berkata haddatsana Ibnu Abi Dzib, ya, Muhammad bin Abdurrahman bin Abi Dzib, qala haddatsana Az-Zuhri, ya, Abdullah bin Ubaidillah, ya, yang merupakan imam ahlul hadis, amirul mu'minin fil hadis, yang dikenal dengan Az-Zuhri, dari Atha bin Yazid al-Laythi, dari Abu Ayyub al-Ansari, seorang sahabat Nabi SAW, ia berkata Rasulullah SAW bersabda, "Idza ata ahadukumul ghaid fala yastaqbil al-qiblah wa la yuwalliha dhahrahu syarriqu aw gharribu." Apabila salah seorang dari kalian mendatangi WC, maka jangan menghadap ke kiblat dan jangan juga membelakanginya, akan tetapi menghadaplah ke timur atau ke barat. Ya. Di sini Abu Ayyub mengatakan, ya, Rasulullah SAW tegas mengatakan jangan menghadap kiblat, jangan membelakangi kiblat. Ya, mutlak kelarangan ini di dalam ruangan ataupun di luar ruangan. Akan tetapi hendaklah kamu menghadap timur atau barat. Ya, menghadap timur atau barat karena memang kiblatnya kota Madinah itu ke arah utara. Ya. Maka Nabi menyuruh untuk menghadap ke timur atau ke barat. Sedangkan kita di Indonesia karena kiblatnya ke barat, berarti kita menghadap utara atau selatan. Ya. Dan hadis ini, akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, tampak sekali larangan ini mutlak tidak boleh. Dan ilat daripada larangan ini adalah itu di dalam rangka menghormati Ka'bah. Ya, karena dalam rangka menghormati Ka'bah, maka pada waktu itu, ya, akhwat Islam azanillahu wa iyyakum, ya, kita, ya, tidak boleh melakukannya baik di luar ruangan maupun di dalam ruangan. Ya. Hadis ini juga menunjukkan, ya, akhwat Islam, bahwa dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang jauh dari kiblat, ya, maka ketika kita sholat cukup mengharap menghadap ke arahnya saja, tidak perlu dipas-paskan banget gitu. Beda kalau kita memang sholat di hadapan Ka'bah langsung. Kalau kita sholat di hadapan Ka'bah maka harus sholat di depannya langsung. Tapi kalau kita sholatnya itu jauh seperti kita di Indonesia, apakah harus ditepat-tepatkan ya semaksimal mungkin, tentu ini menyulitkan sekali. Sedangkan kaidah usul fikih mengatakan al-masyaqqah tajlibut taysir. Sesuatu yang sulit itu mendatangkan kemudahan. Nah, Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini melarang untuk menghadap kiblat atau membelakanginya. Ya. Berarti siapa yang buang air di kota Madinah menghadap ke utara walaupun enggak pas, berarti dia sudah menghadap ke arah kiblat, itu tidak boleh. Iya. Maka demikian pula kalau kita di Indonesia misalnya, arah kiblat ke mana? Ke barat. Ya. Apakah perlu harus dimencongin dikit, dimiringin ke kanan, ke kiri atau gimana gitu? Tidak perlu. Yang penting kita tahu bahwa kiblat itu di arah barat. Cukup kita menghadap ke arahnya saja. Ya. Adapun yang dilakukan oleh banyak kaum muslimin di zaman sekarang, ya, mereka terlalu gulu, ya, berlebih-lebihan. Ya, sampai-sampai kita lihat di satu masjid ada yang lurus, ada yang bengkok, sehingga akhirnya safnya tidak lurus, ya, mengakibatkan perselisihan kaum muslimin. Ini akibat kurangnya kefakihan dan sikap gulu berlebih-lebihan yang tidak terpuji tentunya. Ya, padahal kata para ulama, kita yang jauh dari kiblat cukup kita mengharap ke arahnya saja, walaupun tidak tepat enggak masalah. Yang penting adalah arah kiblat. Makanya Nabi mengatakan syariqu aw gharibu, menghadap timur dan barat lah. Artinya menghadap ke utara mutlak enggak boleh, karena itu adalah arah ke kiblat. Maka berarti ketika kita menghadap ke barat, ya, mutlak boleh, karena itu arah kiblat kita di sini. Nah, inilah ya akal Islam azani Allah wa iyyakum. Ya. Apa faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Ya. Bab man tabarraza 'ala labinatain. Bab orang yang buang air di atas dua bata. Hadis 145, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tanisi qala akhbarana Malik, yaitu dari bin Anas. Dari Yahya bin Sa'id, ya, Al-Ansari Al-Madani At-Tabi'i, seorang tabi'in. Kemudian dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari pamannya itu Wasi' bin Habban, dari Abdullah bin Umar, bahwasanya ia berkata, inna nasan yaquluna idza qa'adta 'ala hajatika fala tastaqbil al-qiblah wala bait al-maqdis. Kata Ibnu Umar, orang-orang berkata, kalau kamu duduk di atas hajatmu, artinya buang air, jangan kamu menghadap kiblat dan jangan membelakangi, jangan pula menghadap Baitul Maqdis. Maka Abdullah bin Umar berkata, laqad irtaqaitu yawman ala dhahri baitin lana. Sungguh aku pernah naik, ya, ke atas rumah kami. Faraitu Rasulullah SAW ala labinatain mustaqbilan Baitul Maqdis lihajati. Maka aku melihat Rasulullah SAW, ya, duduk di antara dua labinah menghadap ke Baitul Maqdis untuk buang air. Ya. Dan ia berkata, la'allaka minal ladina salluna ala awraqihim. Ya, kemudian dikatakan, barangkali engkau termasuk orang-orang yang sholat di atas, ya, awraqihim. Awraq itu jamak daripada warik, artinya itu pantat, ya. Faqultu la adri wallah. Lalu aku berkata, tidak tahu demi Allah. Berkata Malik, ya'ni ladzi yusalli wa la yartafi 'anil ard. Artinya maksudnya itu orang-orang yang salat tapi tidak tinggi dari bumi. Yasjud wa huwa lasikun bil ard. Dia sujud sementara ia nempel di bumi. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Nah, ini adalah merupakan dalil orang-orang yang membolehkan. Di mana Ibnu Umar, ya, beralasan bahwa aku melihat Rasulullah SAW ketika sedang di rumahnya, dan Ibnu Umar pun juga itu waktu itu sedang naik ke, ya, rumahnya, tak sengaja melihat Rasulullah SAW buang air menghadap ke Baitul Maqdis. Maka kita katakan ini perbuatan Rasul yang Rasulullah tidak sampaikan kepada umatnya. Sementara yang Rasulullah sampaikan kepada umatnya adalah larangan secara mutlak. Sehingga akhirnya Ya, sebagian ulama seperti ya Imam Siddiq Hasan Khan berpendapat bahwa ini khususiyatur Rasul, khusus untuk Rasul SAW. Ya, tidak bisa untuk umatnya. Sebab yang Rasul sampaikan kepada umatnya larangan secara mutlak, tidak boleh sama sekali. Dan perbuatan Nabi SAW ini banyak kemungkinannya. Bisa jadi yang sudah kita sebutkan keadaannya sempit sehingga sulit sekali untuk miring atau menghadap ke arah lain. Ya. Maka dari itu, ya, dalil apabila mempunyai banyak kemungkinan yang sama-sama kuat tidak bisa dijadikan hujah, maka pada waktu itu tidak bisa mengalahkan ucapan Nabi SAW yang melarang para sahabat secara mutlak. Terlebih sudah kita sebutkan ya akhul Islam, ya, bahwa buang air besar dan buang air kecil itu lebih berat daripada meludah. Sementara meludah saja dilarang secara mutlak, ya, baik di dalam maupun di luar ruangan. Maka tidak mungkin buang air dan buang air besar atau kecil lebih ringan daripada meludah. Padahal ludah itu suci, tidak najis. Ya, sedangkan buang air besar dan buang air kecil itu najis. Maka ya akhi, ya, kita berusaha untuk ya menghindari, ya, untuk menghadap selama kita masih bisa menghindari. Kecuali memang keadaannya WC tersebut sempit dan sulit sekali kita untuk menghindar, maka itu keadaannya sulit. Ya, sedangkan sesuatu yang sulit mendatangkan kemudahan. Ya Allah wa'alam. Saya kira cukup sampai di sini. Wabillahi taufik.
Nah, baik, syukran jazil khair atas pembacaan dari hadis-hadis kitab Sahih Bukhari ini, Pak Ustaz. Dan sampai ke bab yang ke-12, ya, mudah-mudahan bisa kita ambil faedahnya. Baik, untuk selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa atau pendengar yang ingin bertanya langsung perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silakan Anda bisa menghubungi kami di layanan telepon ya di 0218236543 ataupun di layanan pesan singkat ya di 0819896543. Baik, kesempatan pertama kami akan angkat terlebih dahulu saat pertanyaan di layanan pesan singkat dari Ahmad di Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, saya sering lupa ketika masuk WC, jadi itu tidak membaca doa dan ingat ketika sudah di dalam. Apa yang harus dilakukan? Apakah membaca di dalam ataukah keluar lagi, Ustaz? Bagaimana?
Kalau kita mau telah masuk WC dan lupa, ya, apakah kita baca di dalam? Ya. Maka kalau memang kita bisa keluar lagi untuk kemudian kita membaca baru masuk, itu lebih baik. Ya. Sebab kebanyakan ulama berpendapat tidak boleh kita berzikir di dalam WC. Di dalam WC karena di sana tempat ma'wa syayatin. Maka kalau atas pendapat kebanyakan ulama yang mengatakan tidak boleh berzikir di dalam WC, ya, maka pada waktu itu lebih baik kita keluar, ya, kemudian membaca Allahumma inni a'udzubika min khubuth wal khaba'ith, kemudian baru kemudian kita masuk. Ya, Allahu a'lam.
Nah. Iya, nah, baik, syukran jazakallahu khair. Dan ada pertanyaan kembali Ustaz dari Abu Gozi yang berada di Bandung. Tadi menyimak mengenai Ibnu Abbas yang meletakkan air di dalam WC ketika Rasulullah SAW buang hajat. Kemudian Nabi SAW mendoakan. Nah, mendoakannya itu apakah di dalam WC, Ustaz? Apakah hadis itu syariah membolehkan doa di dalam WC?
Tidak disebutkan dalam hadis tersebut bahwa beliau berada di dalam ruangan. Ya, dalam hadis itu hanya disebutkan khala. Khala itu menurut bahasa Arab, ya, artinya suatu tempat yang sepi untuk buang air. Ya, dan tidak diharuskan itu berbentuk ruangan. Aku bisa jadi, ya, Nabi SAW setelah selesai buang air, nah, Nabi kemudian ingin cebok. Kemudian Nabi SAW setelah selesai istinja, setelah beliau cebok dengan batu misalnya, kemudian setelah itu beliau melihat ada air untuk berwudu. Ini karena dalam hadis tersebut disebutkan lafadznya wadu'an, bahwasanya Ibnu Abbas meletakkan air wudu untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam karena kebiasaan Nabi apabila telah selesai buang air langsung berwudu. Sehingga ya tidak ada apa namanya konsekuensi bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan tersebut di dalam WC. Ya, bisa jadi Nabi sudah selesai kemudian beliau melihat ada air wudu di dekat situ, ya, untuk keperluan Nabi sallallahu alaihi wasallam berwudu. Wallahu a'lam.
Ya, nah baik, sekian jazakallahu khairan atas jawabannya demikian. Dan selanjutnya yang ketiga, ada pertanyaan, kita sebutkan nama tempatnya. Ustaz, ketika kita di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, itu terdengar suara azan ataupun bacaan Al-Qur'an. Nah, jika mendengarkan hal tersebut, apa yang sikap kita yang lakukan, Ustaz? Apakah menjawab azan tersebut ataukah tidak usah menjawabnya?
Iya. Iya, ketika kita berada di WC dan kita sedang buat buang hajat, tidak disyariatkan untuk menjawab. Nabi SAW pernah sedang buang hajat lalu kemudian lewat orang yang mengucapkan salam. Maka Nabi SAW tidak menjawabnya sampai selesai buang hajat, baru kemudian Nabi SAW bertayamum lalu mengucapkan ya menjawab salam. Maka dari itu jumhur ulama berpendapat ya tidak disyariatkan berzikir ya di dalam WC, tidak disyariatkan demikian kecuali kalau memang sangat dibutuhkan seperti membaca bismillah sebelum berwudu. Karena membaca bismillah sebelum berwudu itu sangat-sangat ditekankan sekali, bahkan sebagian ulama berpendapat baik itu hukumnya rukun. Iya. Adapun selain itu maka tidak disyariatkan, wallahu a'lam.
Ya baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk para penanya, tiga pertanyaan pertama kami telah angkat di layanan pesan singkat. Dan selanjutnya kami berikan kesempatan di layanan telepon. Silakan bagi Anda ingin bertanya langsung ya di 0218236543. Silakan. Halo. Halo.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa di mana?
Dari hamba Allah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Iya, silakan.
Pak Ustadz, ketika kita sedang melakukan aktivitas di kamar mandi, misalnya mencuci gitu, lalu kita mendengar orang mengucapkan salam gitu, apakah boleh kita menjawab atau mendiamkannya gitu? Iya. Penjelasannya Pak Ustadz.
Tadi tidak menyimak ya. Iya.
Nah, kalau kita sedang mencuci bukan buang hajat, ya bukan buang hajat, tapi kita sedang mencuci tapi di dalam kamar mandi. Lalu ada orang mengucapkan assalamualaikum. Apakah itu boleh kita ucapkan waalaikumsalam warahmatullah atau tidak? Ya, karena keadaannya bukan sedang buang hajat. Kalau Nabi kan tadi tidak menjawab salam karena sedang berada ya sedang buang hajat. Nah, apakah kita boleh menjawab waalaikumsalam warahmatullah kalau kita berada di kamar mandi? Ya, maka wallahu a'lam dalam hal ini, kalau memang kita berada di atas kesucian, karena memang disyariatkan menjawab salam itu di atas kesucian, maka tidak mengapa kita menjawab waalaikumsalam, ya, warahmatullahi wabarakatuh, ya, dalam hal ini, karena apa? Karena keadaannya bukan sedang buang air, tapi ya sedang mencuci. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Jadi penekanannya ketika saja.
Betul.
Ketika sedang, maka jangan saja.
Betul.
Iya, baik. Demikian ya untuk penanya hamba Allah yang berada di Karo ya, Sumatera Selatan. Dan selanjutnya yang kedua masih kami terima, silakan di layanan telepon di 0218236543. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
Dengan Amirul dari Riau, Pak.
Pak Amirul di Riau, silakan.
Assalamualaikum Ustaz Yahya.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Saya mau nanya Pak, kan saya ngontrak rumah. Kebetulan WC-nya sudah dibuatnya menghadap kiblat gitu dan membelakangi kiblat. Jadi WC-nya sekarang itu membelakangi kiblat. Rumah itu adalah rumah kontrak yang saya kontrak. Itu bagaimana kira-kira Ustaz? Apakah saya harus kan kalau rumah kontrak nggak bisa juga kita merubahnya Ustaz begitu.
Baik Bapak. Baik, cukup Pak Amirul ya.
Iya. Nah, ya Pak. Baik. Makasih Pak.
Waalaikumsalam. Silakan.
Abu Ayyub Al-Ansari ya radhiyallahu anhu berkata, Nahana Rasulullah SAW an nastaqbil al-qiblah. Ya. Rasulullah SAW melarang kami untuk menghadap ke kiblat dengan buang air besar ataupun buang air kecil. Lalu beliau berkata, faqadimna Syam. Lalu kami pun datang ke Syam. Fawajadna al-marahid qad bunyat nahwal Ka'bah. Maka kami mendapati di Syam, ya, WC-WC itu dibangun menghadap ke Ka'bah. Ya, apa yang dilakukan kata Abu Ayyub Al-Ansari, fananharifu anha wa nastaghfirullah. Maka kami miring. Ya, maka kami miring dan kami beristighfar kepada Allah. Jadi kalau memang dikontrakan ternyata ya dibangunnya kok menghadap ke kiblat, gimana ini? Maka kalau kita masih bisa miring, ya, lakukan miring. Tapi kalau keadaannya sangat sempit sekali, sulit memiring saja enggak bisa, ya. Ini sesuatu yang menyulitkan, dan sesuatu yang menyulitkan insyaallah dimaafkan. Ya, karena kaidahnya mengatakan al-masyaqqah tajibu at-taysir, sesuatu yang menyulitkan mendatangkan kemudahan. Ya. Dan kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, wallahu a'lam.
Nah. No. Ya, baik. Demikian ya untuk Pak Amirul yang berada di Riau. Baik, selanjutnya yang ketiga, silakan masih kami terima di layanan telepon di 0218236543 bagi Anda yang bertanya langsung. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana?
Dengan Abu Kila di Tangerang.
Abu Kila di Tangerang. Silakan Abu Kila.
Ustaz, ada dua pertanyaan. Mungkin yang pertama, ketika kita berada di dalam apa namanya? Toilet atau WC. Jadi sama sekali kita enggak, maksud saya sikap kita harus bagaimana? Apakah diam saja? Bagaimana kalau mengucapkan ta'awudz gitu? Walaupun itu cuma di dalam hati. Nah, kemudian yang kedua, Ustaz, ini agak keluar dari topik barangkali. Ini baru-baru ini ada apa namanya, mencuat ke permukaan isu tentang syariat khilafah. Secara pandangan ahli sunnah yang seperti itu seperti apa, Ustaz? Saya pikir itu. Jazakallahu khair. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apakah mutlak di dalam WC itu tidak boleh sama sekali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya, sudah kita sebutkan tadi bahwa pendapat jumhur ulama mengatakan tidak boleh atau makruh. Ya, tapi tidak sampai kepada haram. Alasannya bahwasanya di dalam WC itu adalah tempatnya syayatin. Dan kita tidak disyariatkan untuk berzikir ya di dalam WC. Ya. Namun sebagian ulama mengatakan boleh, kecuali kalau kita sedang buang hajat. Kalau sedang buat hajat maka tidak boleh. Ya, kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Aisyah, karena Rasulullah yadhkurullah ala kulli ahyani. Adalah Rasulullah SAW berzikir pada setiap keadaan. Ya. Maka dari itu, ya, kalau memang kita tidak sedang buang air, kalau sedang buang air tidak disyariatkan. Ya, kenapa? Karena berdasarkan hadis yang sudah kita sebutkan tadi. Tapi kalau kita tidak sedang buang air seperti kita sedang mencuci, sedang sikat gigi ataupun yang lainnya, maka wallahu a'lam, yang saya condong kepadanya boleh, tidak apa-apa. Ya. Kemudian yang kedua, masalah khilafah. Ketahuilah saudaraku bahwa khilafah bukanlah tujuan. Ya, tidak seperti yang diklaim oleh kelompok tersebut mengatakan bahwa khilafah itu tujuan, bahkan mereka punya keyakinan bahwa dosa terbesar umat Islam itu karena tidak ada khilafah. Khilafah adalah merupakan hadiah dari Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah Ta'ala berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ard kama istakhlafal ladhina min qablihim wa la yumakkinanna lahum dinahum alladhi irtada lahum wa la yubaddilannahum min ba'di khawfihim amna ya'budunani la yushrikuna bi syai'. Allah berfirman, Allah berjanji, berarti ini sudah janji Allah. Ya, sebagaimana Allah berjanji untuk orang-orang yang beriman dengan surga, Allah berjanji dengan pahala besar. Di sini Allah pun berjanji. Buat siapa? Wa'ada Allahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat. Allah berjanji untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Apa janji Allah? La yastakhlifannahum fil ard. Allah akan berikan khilafah mereka di muka bumi ini. Dan Allah akan teguhkan agama mereka yang Allah ridhai ini di muka bumi ini. Dan Allah akan gantikan rasa aman dengan rasa takut dengan rasa aman. Kapan syaratnya? Ya, kapan itu terjadi? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Ya ai hala kaunihim, artinya dalam keadaan mereka hanya beribadah kepada-Ku saja dan tidak mempersekutukan Allah sedikit pun juga. Berarti ini sudah janji Allah bahwa kalau kaum mukminin seluruhnya, semua kaum mukminin, ya, mereka hanya beribadah kepada Allah dan menjauhkan kesyirikan, beriman dan beramal soleh, Allah akan berikan. Tapi ketika kaum mukminin itu, ya, berbuat kesyirikan, menjauhi amal dan iman, Allah pun tidak akan berikan. Ya. Makanya khilafah itu adalah janji dari Allah. Dan bukan tujuan dakwah. Tujuan dakwah itu adalah untuk hanya agar kita beribadah kepada Allah dan agar manusia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak pernah ada satupun nabi dan rasul yang pertama kali didakwahkan adalah khilafah. Ya, Nabi Nuh rasul yang pertama. Apakah yang beliau yang pertama kali dakwahkan ayat tegakkan khilafah? Tidak. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullah ma lakum min ilahin ghairu. Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Ya. Dan kaumnya apa, Nabi Nuh berkata kepada kaumnya, ya qaumi ibudullah, hai kaumku, sembahlah Allah saja dan jangan kamu sekutukan Allah sedikit pun juga. Ya. Demikian pula para nabi dari zaman ke zaman. Tidak setiap rasul mendapatkan kekuasaan. Nabi Nuh 950 tahun tidak mendapatkan kekuasaan. Maka dari itulah ya akhul Islam, bahwa khilafah ya menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu hanya sebagai wasilah saja. Bukan untuk menjadi sebuah tujuan dakwah. Tujuan dakwah adalah untuk agar manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan kesyirikan. Dan khilafah itu sudah janji Allah yang akan Allah berikan kepada setiap, kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh dan hanya beribadah kepada Allah, menjauhkan kesyirikan. Ini syaratnya harus terpenuhi dulu. Ya. Adapun syarat ini tidak dipenuhi, Allah tidak akan berikan. Makanya kewajiban kita sekarang, apakah kita disibuk, apakah ketika kita berdakwah kita sibukkan tegakkan khilafah? Tidak. Ya, kita sibukkan untuk mendakwahkan manusia supaya mentauhidkan Allah saja dan menjauhkan kesyirikan agar manusia beriman dan beramal saleh. Itu. Ya. Dan memang panjang dan berat. Menghadapi tantangan-tantangan yang sangat amat berat sekali, tidak masalah. Karena itulah dakwah man dan manhaj, metode dakwah para nabi dan rasul. Adapun apakah nanti ya setelah kita berdakwah ternyata Allah berikan kepada kita khilafah, alhamdulillah. Kalau tidak dapat juga enggak masalah. Ya, kita sesuai kemampuan. Ya. Maka dari itulah ya akhul Islam, jadi khilafah bukan tujuan. Khilafah itu sudah janji Allah yang Allah berikan kepada ya orang-orang beriman dan beramal soleh dan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam. Nah. Ya.
Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk Abu Kila yang berada di Tangerang. Dan selanjutnya kami beralih kembali di layanan pesan singkat. Ini ada banyak sekali pertanyaan yang sama dan mungkin sebenarnya sudah terjawab di beberapa pertemuan yang lalu. Tapi tidak mengapa, mudah-mudahan bisa diambil faedahnya kembali mengenai berwudu di situ yang ada disatukan antara kamar mandi dan WC-nya, Ustaz.
Berwudu di tempat seperti itu boleh, tidak apa-apa. Iya. Yeah. Tapi kalau memang ternyata ada tempat lain, ya di luar misalnya, ya kita utamakan di situ, ya. Tapi kalau ternyata adanya di dalam, ya silahkan, tidak apa-apa, dan tetap membaca Bismillah. Ya, adapun kemudian ya doa setelah wudu, maka bisa kita ucapkan di luar WC. Allahu a'lam.
Iya, baik, demikian ya untuk yang bertanya, mudah-mudahan menyimak nih. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali, ya Ustaz, apakah larangan meludah ke arah kanan, yaitu disyariatkan ke arah kiri ketika sholat, disyariatkan juga ketika di luar sholat.
Itu hanya di dalam sholat saja. Ya, adapun di luar sholat yang dilarang adalah ke kiblat saja. Kita misalnya ketika kita tidak sedang sholat, ya bolehkah kita meludah ke kanan? Tidak ada larangan. Yang ada larangan adalah ketika sholat. Ya, yang dilarang oleh Rasulullah SAW adalah meludah ke kiblat. Nabi bersabda, "Mantafala qibla al-qiblah jaa yaum al-qiyamah wa tiflatu baina ainai." Siapa yang meludah ke kiblat, nah maka dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan ludahnya itu menempel ya di antara dua matanya. Ya Allah wa'alam. Nah,
ikhsanatizallahu khair atas jawabannya. Demikian. Dan selanjutnya ada pertanyaan kembali dari hamba Allah, disebutkan tempatnya. Ya Ustaz, ketika saya sedang umroh dan saya menunggu waktu sholat, saya menjulurkan kaki ke arah Ka'bah, kemudian ada yang menegur saya bahwa hal tersebut tidak boleh, Ustaz. Apakah benar memang ada larangan ketika di luar sholat itu menjulurkan kaki ke arah kiblat?
Tidak ada dalil yang melarang. Ya. Kenapa? Karena perlu harus kita pahami bahwa hukum haram, makruh, mubah, ya, sunnah, wajib itu harus ditetapkan oleh dalil. Ya, harus ditetapkan oleh dalil. Tidak boleh seseorang berkata hukumnya haram kecuali dengan dalil. Tidak boleh seseorang berkata makruh kecuali dengan dalil. Kenapa? Karena hukum syariat itu milik Allah. Allah berfirman, "Innal hukmu illa lillah." Sesungguhnya hukum itu hanyalah milik Allah. Allah yang berhak untuk menentukan ini halal, ini haram, ya ini mubah, ini makruh. Bukan kita. Ya. Tapi kalau misalnya hanya sebatas adab saja, jangan, itu enggak menghormati Ka'bah namanya. Kamu selonjorkan kaki ke Ka'bah gitu. Ya kita aja ke orang kalau menselonjorkan ke orang gitu, kaki kita enggak sopan gitu. Maka kita katakan kalau sebatas adab saja ya silakan saja untuk tidak selonjorkan untuk dalam rangka menghormati, tapi untuk mengatakan tidak boleh ini butuh dalil. Mana dalilnya? Ya, Allah wa'ala.
Ya, baik, sekian jazakallahu khair. Demikian, dan selanjutnya ada pertanyaan kembali di dalam pesan singkat. Ya Ustaz, apakah boleh kita menempelkan kertas yang di situ bertuliskan ada doa masuk ke WC dan doa keluar WC, Ustaz, supaya supaya lebih mengingatkan kita untuk tidak lupa ketika masuk WC tersebut?
Apakah boleh kita tempel ya tulisan seperti itu misalnya di pintu masuk WC? Tidak apa-apa, sebatas untuk mengingatkan saja. Ya, Allahu
a'lam. Ya. Ya, baik, demikian, dan selanjutnya kami berikan kesempatan kembali di layanan telepon, silakan ya di 0218236543. Bagi Anda yang ingin bertanya langsung, ya, silakan. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana, Pak?
Dengan Rudi di perjalanan.
Pak Dodi.
Rudi.
Rudi, Pak Rudi, silakan Pak Rudi.
Rudi, ya.
Iya.
Assalamualaikum, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Afwan Ustaz, di luar tema. Saya ingin menanyakan, kalau kita sholat malam itu kan 11 rakaat ya Ustaz, 8 tahajud dan 3 kali 3 rakaat witir ya, yang diserang seperti itu. Nah, jika keadaannya kita bangun sudah mepet dengan subuh Ustaz, manakah yang lebih utama, kita panjangkan sholat kita tapi tidak mencapai 8 rakaat tahajudnya, ataukah kita pendekkan tetapi bisa mencapai jumlah rakaat yang saya sebutkan tadi, Ustaz? Iya. Itu aja. Syukran. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lebih utama adalah yang betul-betul bisa membuat hati kita lebih tentram, lebih khusyuk, dan lebih menimbulkan ya di hati kita itu ya kekhusyuan. Karena ibadah tujuannya adalah untuk menimbulkan ketakwaan. Nah, ketika ibadah itu kurang menimbulkan ketakwaan, berarti kurang utama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika misalnya bapak ya diperpendek sehingga akhirnya terkesan terburu-buru karena mengejar jumlah rakaat, mengakibatkan sholat pun juga kurang khusyuk. Ya, tentu ini kurang utama. Tapi kalau bapak misalnya ya sholat 3 rakaat 2-1 atau 2-2-1, ya, tapi dengan tenang, tumakninah, dan hati pun juga hadir khusyuk, tentu ini lebih utama. Kita lihat mana yang lebih ya mengena di hati, lebih kita bisa lebih memelihara kekhusyuannya, tumakninahnya, maka itu yang lebih utama. Wallahu a'lam.
Nah, ya, nah, baik. Ya, sekian dari akhir ada sebenarnya demikian ya untuk Pak Rudi yang berada di perjalanan, dan selanjutnya masih kami terima, silakan di 0218230543 masih di layanan yang telepon. Halo.
Halo, assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ibu siapa di mana?
Dengan Ibu Sri di Batam.
Ibu Sri di Batam, silakan.
Mau tanya ini Pak Ustaz, bagaimana cara memandikan mayat dan apa doanya? Ini aja Pak Ustaz.
Iya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ketahuilah ibu, ya, Ibnu Munzir berkata dalam Al-Awsat bahwa memandikan mayat itu tidak ada bedanya dengan mandi junub. Dan beliau mengatakan tidak ada khilaf para ulama dalam masalah ini. Coba ibu baik-baik ya hafal cara mandi junub bagaimana. Yang pertama kita mencuci kemaluan. Ya, kemudian ya kita berwudu. Kemudian setelah berwudu apa? Setelah selesai berwudu, kita cuci rambut. Ya, sampai ke akar-akarnya. Kemudian setelah itu kita mandi mulai dari kanan dulu. Kemudian sebelah kiri. Ya. Nah, seperti itulah memandikan mayat. Jadi memandikan mayat itu, kata Ibnu Munzir dalam kitab Al-Awsat, tidak ada bedanya dengan memandi junub. Ya. Dan kadar mandi yang wajib itu adalah seluruh anggota terkena air wudu. Terkena air. Ya, makanya mandi junub itu ada yang sifatnya kadar wajib, ada kadar yang melebihi wajib. Kalau ibu misalnya sedang junub, kemudian nyemplung ke kolam renang dengan niat mandi junub, bur, kemudian keluar lagi. Iya, boleh. Itu sudah mencukupi selama ada berkumur-kumur dan istinsyak dan istintar. Demikian pula memandikan mayat. Iya. Maka dalam hal ini tidak ada bedanya antara mandi junub dengan memandikan mayat. Nah, kalau ibu hafal mandi junub, insya Allah ibu akan sangat mudah untuk memandikan mayat. Ya, tidak ada bedanya. Ya, cuma untuk memandikan mayat disyariatkan untuk dicampur airnya itu dengan daun bidara. Kemudian yang kedua, mandinya dengan jumlah ganjil. Ya, 3 atau 5. Ya. Kemudian cucian terakhirnya itu dicampur dengan kapur barus. Ya. Nah, itu saja perbedaannya, ibu, ya. Nah, pada waktu itu. Jadi, setelah selesai sudah. Ya, apakah ada bacaan secara khusus? Tidak ada. Ya, saya belum mendapatkan riwayat dari Nabi SAW tentang bacaan khusus ketika memandikan mayat. Ya, wallahu a'lam. Nah,
namun disyariatkan tidak untuk yang memandikan itu berwudu terlebih dahulu.
Bagi mereka yang mandi, ya, memandikan, tidak ada syariat harus mandi terlebih dahulu. Cuma Nabi SAW mensyariatkan orang yang memandikan mayat, syariatnya setelah mandi, memandikan mayat, hendaknya dia mandi. Ya. Kata Nabi, man ghassala mayitan falyaghtasil. Siapa yang memandikan mayat, hendaklah ia mandi. Ya, Allahu a'lam.
Ya, nah. Baik, demikian ya untuk Ibu Sri yang berada di Batam. Dan masih kami terima di layanan telepon. Silahkan di 0218230543. Halo.
Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini, Pak?
Ya, dari Pak Adi di Sumbawa,
Pak. Pak Adi di Sumbawa, silakan.
Oke. Agak keluar dari tema, Pak Ustaz.
Silakan.
Kebetulan saya pernah diajarkan oleh salah satu anggota keluarga bacaan-bacaan untuk menolong orang, terutama untuk mengobati orang yang terkena patukan ular dan binatang-binatang berbisa. Yeah. Juga dipakai untuk mengobati berbagai macam racun. Tapi di antara bacaan-bacaannya itu tidak pernah saya dengar di sunnah Rasul. Cuma memang ada bacaan-bacaan yang terdapat dalam Al-Quran seperti Bismillah, La ilaha illallah dan lain sebagainya yang
baik,
yang bisa dibaca. Nah, apakah seperti itu dengan tujuan baik dan istilahnya tidak mengutip bayaran dari korban, apakah dibolehkan saya mengamalkannya untuk menolong orang, Ustaz?
Baik,
baik.
Sekian.
Baik. Ya, Pak Adi di Sumbawa.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terjadi perselisihan para ulama. Apakah bacaan-bacaan ruqyah itu sifatnya tauqifiyah? Ya. Artinya harus mengikuti sesuai dengan ditunjukkan oleh dalil atau tidak? Ya. Sebagian ulama berpendapat tauqifi, artinya harus sesuai dengan dalil yang diajarkan. Sebagian ulama katakan tidak. Kalau kita membuat sendiri, selama itu doa isinya tidak mengandung kesyirikan dengan berbahasa Arab, ya boleh. Dan pendapat ini yang saya condong kepadanya, berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dilaporkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seorang wanita yang biasa meruqyah dari penyakit namlah. Lalu kemudian, ya ketika dilaporkan itu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba perlihatkan kepadaku ya ruqyahmu. Lalu dibacakanlah ke dihadapan Rasulullah SAW. Maka kata Rasulullah SAW, apa? La ba'sa birruqa ma'alam takun syirka. Tidak apa-apa ruqyah, apa ya ruqyah, ruqyah tersebut, selama tidak mengandung kesyirikan. Maka Nabi SAW membetulkan dan membenarkan yang dilakukan oleh wanita tersebut. Ya, dia mempunyai bacaan tersendiri dalam meruqyah. Ketika dilaporkan ke Rasulullah bacaannya, Rasulullah mengatakan tidak apa-apa. Asal syaratnya satu, kata Rasulullah, yaitu tidak mengandung kesyirikan. Atas dasar ini, itu menunjukkan bahwa ya ruqyah dengan doa-doa yang kita buat sendiri boleh-boleh, tidak apa-apa. Namun tentunya kalau kita dengan Al-Quran dan hadis, itu yang lebih utama. Iya. Seperti halnya Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu ardhah. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Abu Sa'id, ya, bersama beberapa kawan-kawannya dari para sahabat, dalam perjalanan mereka singgah di suatu desa. Dan Abu Sa'id, ya, minta dijamu, tapi mereka tidak mau. Namun rupanya kepala desa itu tersengat kalajengking. Maka, ya, mereka berusaha untuk mengobati, tapi tidak ada yang bisa meruqyah. Ya, terlebih orang-orang yang sedang pada pergi juga. Akhirnya mereka mendatangi Abu Sa'id dan teman-temannya di kalangan sahabat dan berkata, hal minkun min rokin, apakah di antara kalian ada yang bisa meruqyah? Kata Abu Sa'id, aku. Ya. Maka kemudian Abu Sa'id membacakan Al-Fatihah. Dibacakan oleh Al-Fatihah, ya, oleh Abu Sa'id. Ya. Maka sembuh sama sekali, seakan-akan tidak terkena apa sengatan kalajengking. Maka kemudian Nabi, kemudian ya kepala kampung itu menghadiahkan sekelompok kambing kepada Abu Sa'id dan para sahabat. Namun Abu Sa'id tidak berani untuk memakannya. Ya, sampai kota Madinah, Abu Sa'id menceritakan itu kepada Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, atadruna anna ruqyah, apa kalian tidak tahu bahwa Al-Fatihah itu adalah cocok untuk meruqyah? Ya, artinya meruqyah untuk sengatan kalajengking, meruqyah sengatan ular dan sejenisnya, itu Al-Fatihah sangat cocok sekali. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membolehkan, silakan. Ya, kalian makan dari kambing-kambing itu. Kata Rasulullah, "Inna ahaqqa ma akhadtum alaihi ajra kitabullah." Yang paling berhak kalian ambil upahnya adalah dari hasil kitabullah. Ya. Maka dari itu, Bapak, kalau memang ternyata doa-doa yang Bapak sebutkan tadi tidak mengandung kesyirikan, dengan bahasa Arab dan maknanya juga dipahami, ya, maka silahkan. Tapi kalau kita menggunakan Al-Fatihah, itu lebih baik dan lebih utama. Wallahu a'lam.
Nah. Iya, baik. Ya, syukran jazakallahu khair atas jawabannya. Demikian ya untuk ibu, mohon maaf untuk Bapak Adi yang berada di Sumbawa. Dan selanjutnya kami beralih di layanan pesan singkat kembali. Yang ada pertanyaan, ya, ingat pada saat ini masuk di bulan Syaban, Ustaz, ada pertanyaan dari Muhammad Irfan Sanusi di Pamekasan Udara. Disebutkan bahwa bulan Syaban ini adalah bulan pergantian buku catatan amal ibadah. Manusia yang beragama Islam setiap tanggal 15 Syaban melakukan bacaan surat Yasin sebanyak 3 kali. Pertama, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan berkah umur yang bermanfaat, selamat di dunia akhirat. Yang kedua, memohon diberi rezeki yang halal untuk ibadah, untuk syarat ibadah. Dan ketiga, mohon diberi kekuatan iman dan Islam. Yang saya tanyakan, apakah betul ini merupakan suatu ketentuan yang harus dikerjakan, yang syariat, yang disyariatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Pertama, ya, bahwa itu riwayat yang dibuat-buat, bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu syariat yang dibuat-buat yang tidak pernah diizinkan oleh Allah sama sekali. Dan seperti ini dicela oleh Allah. Allah berfirman, "Am lahum syuraka syara'u lahum min ad-dini ma lam ya'dham bihi Allah." Apakah mereka mempunyai sekutu-sekutu yang membuat syariat, ya, untuk mereka dari agama ini sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah? Maka ini tidak dibenarkan. Ya. Terlebih disebutkan di situ katanya bulan Syaban adalah, ya, pergantian buku catatan. Ini dari mana dalilnya? Sama sekali tidak ada dalil yang sahih. Yang ada adalah hadis bahwa di bulan Syaban amalan hamba itu, ya, yurfa ilallah, diangkat kepada Allah. Ya, dan aku ingin, kata Rasulullah, amalku ketika diangkat dalam keadaan aku sedang berpuasa. Jadi bukan istilahnya seperti yang diyakini oleh sebagian orang, bulan Syaban itu adalah apa namanya, kayak perusahaan tuh tutup buku. Ya. Jadi tutup buku katanya. La haula wala quwata illa billah. Jadi bukan itu maksudnya, tapi maksudnya adalah diangkatnya amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang sahih. Ya. Maka dengan memberikan ritual harus baca Yasin 3 kali, ini juga mana riwayatnya yang sahih? Itu semua diada-adakan. Itu semua syariat yang dibuat-buat, yang sama sekali tidak pernah dianjurkan oleh Rasulullah, tidak pula dilakukan oleh para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'ut tabi'in. Maka amal yang paling utama di bulan Syaban adalah memperbanyak puasa. Ya. Karena itu yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
Nah. Iya, baik. Syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian untuk yang bertanya di Pemekasan. Dan selanjutnya ada pertanyaan. Ya Ustaz, apakah jenazah wanita yang selesai dimandikan dan dikafani boleh untuk didandani seperti dibalikan bedak dan atau alis?
Tentunya hal ini tidak sesuai dengan hadyur Rasul, petunjuk Rasul SAW. Rasulullah SAW tidak pernah memerintahkan hal itu kepada para sahabatnya. Tidak pula dilakukan oleh para sahabiat. Ya, ketika Rasulullah SAW, para sahabiat memandikan anak Rasulullah yang bernama Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Rasulullah SAW hanya menyuruh, ya, iksilna bima'in wa sidrin. Ya, mandikan ia dengan air dan daun bidara. Ya. Dan jadikan yang terakhir itu dengan kafur. Nabi tidak memerintahkan nanti setelah selesai mandi, ya, dibedakin, kemudian dikasih alis, dikasih lipstik dan yang lainnya. Semua ini, ya akhal Islam, tidak sesuai dengan syariat Rasul. tidak pernah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan membuat syariat-syariat yang tidak pernah Rasulullah anjurkan. Ya, karena itu sesuatu yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wallahu a'lam.
Nah. Iya, nah baik, sekarang jazakallahu khairan atas jawabannya, demikian. Dan selanjutnya masih di layanan pesan singkat. Ya Ustaz, bagaimana hukumnya melakukan hubungan suami istri di kamar mandi Ustaz? Dan bagaimana apabila celana kita terkena mandi, apakah cukup dicipratkan saja ataukah lebih baik diganti Ustaz?
Tentunya berhubungan di kamar mandi sangat tidak baik. Kenapa? Karena itu tempatnya syayatin. Ya, syaitan-syaitan itu tinggal di kamar mandi. Dan syaitan pasti akan berusaha untuk ikut serta dalam aktivitas-aktivitas kita. Maka dari itu, ya, hal seperti ini hendaknya dihindari. Ya, hal seperti ini dihindari. Ya, lakukanlah apa namanya dengan seperti yang Rasulullah lakukan. Rasulullah tidak pernah ya bersetubuh di kamar mandi, tidak pula para sahabat, tidak pula para tabi'in, tabi'un tabi'in. Jangan mengikuti gaya barat, ya, yang dalam bersetubuh menghalalkan segala cara demi kepuasan seks, ya, tidak demikian tentunya, ya Allah.
Baik, demikian untuk para penanya di layanan pesan singkat. Selanjutnya kami beralih kembali di layanan telepon. Silakan di 0218236543. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana, Pak?
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Iya, mohon maaf sebelumnya, Pak, dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak, supaya tidak ada pantulan suara dari belakang televisi atau radionya. Di-off-kan saja volumenya. Silakan, Pak, dengan siapa di mana?
Mbak Wahdi Trenggalek.
Iya, silakan, Pak.
Akhirnya ya. Saya sudah lebih dari 2 tahun melihat teman-teman tetangga sendiri yang sholat itu selalu mendahului imam. Itu selalu mendahului imam. Itu kan saya mendengar itu besok di akhirat kepalanya diganti imar itu. Dan saya yang melihat itu apa wajib mengingatkan? Kalau wajib itu gimana caranya?
Baik. Baik, Bapak di Trenggalek ya.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak, coba Bapak tuliskan hadis tersebut ya di kertas lalu berikan ke dia. Ya. Bilang, saudaraku, ya ini ada hadis bagus banget. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Supaya dia tahu, oh ternyata ada dalil yang melarang. Ya, tidak boleh kita untuk mendahului imam. Dan bahwasanya mendahului imam itu termasuk dosa besar, bukan dosa kecil lagi. Ya, nah itu Pak. Jadi Bapak tulis ya di kertas hadisnya. Lalu kalau Bapak bisa dapatkan perkataan ulama ya, untuk menguatkannya, bagus. Lalu berikan kepada dia. Ya, kalau misalnya tidak digubris sama dia, coba sampaikan oleh Bapak kepada orang yang dia hormati, entah itu kiainya atau yang lainnya, supaya menasihati dia. Ya. Karena kasihan, dia sholat malah mendapatkan dosa besar dan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allahu a'lam.
Iya. Nah, baik demikian ya untuk Bapak yang berada di Trenggalek. Dan selanjutnya masih silakan, masih ada waktu untuk Anda yang bertanya langsung di 0218236543. Nah, halo. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
Ibu Lili Jakarta.
Kurang jelas, dikecilkan terlebih dahulu volume televisinya.
Dari Ibu Lia di Jakarta.
Ibu Lia di Jakarta, silakan.
Saya mau bertanya, tapi di luar tema.
Silakan, silakan.
Kalau wanita kan kalau pakai baju gamis itu kadang suka cingkrang.
Suka apa? Kurang jelas.
Cingkrang.
Cingkrang.
Ya, tapi kan pakai kaos kaki. Saya pernah dikasih tahu karena kalau waktu sholat itu kaos kaki tidak bisa menggantikan, jadi harus pakai bawahan mukena gitu atau sarung. Apa benar itu harusnya?
Baju ibu cingkrang semua?
Iya, misalkan bajunya kadang kan di atas mata kaki.
Oh iya, baik.
Kadang ada yang di bawah mata.
Iya. Iya, terima kasih Bu Lia di Jakarta.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ibu, kalau untuk wanita tidak baik cingkrang, Bu. yang baik itu untuk laki-laki. Ya, untuk wanita yang lebih baik pakaiannya itu sampai ke tanah. Ya. Disebutkan dalam hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menyuruh untuk agar para wanita menjulurkan kainnya itu sejengkal dari pertengahan betis. Jadi sejengkal dari pertengahan betis itu yang diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, kalau cuma sedengkal dan kasyifu aqdamuhunna, itu akan menyebabkan kaki, telapak kaki mereka akan terlihat." Maka Rasulullah memberikan rukhsah sehasta. Ya, dari pertengahan mata kaki, pertengahan betis. Ya, makanya para sahabat rata-rata ya, banyak yang kainnya itu terseret di tanah. Sampai ada sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kalau aku melewati tempat-tempat najis, bagaimana sementara kainku terseret di tanah?" Kata Rasulullah, "Yutahhiruhuma ba'dah." Disucikan oleh tanah setelahnya yang suci. Nah, ya. Jadi yang lebih bagus ibu, jadi pakaian-pakaian ibu yang cingkrang itu ditambal, Bu. Apa ditambah lagi? Dijahit lagi, ya. Kemudian kalau bisa itu sudah kita sebutkan Rasulullah menyuruh sejengkal dari pertengahan betis. Ya, sejengkal dari pertengahan betis, ya. Itu yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Suka ya? Dengan kos kakinya itu apakah benar Ustaz? Tidak mewakili apa dia kurang tidak mewakili untuk menutup aurat?
Masalahnya kaos kaki itu ketat dan membentuk ya. Sebab kalau misalnya dengan kaos kaki cukup, nanti ada orang akan beralasan roknya setengah betis, kaos kakinya panjang. Atau ada orang yang roknya sedengkul, kaos kakinya sepaha, dengan alasan bahwa kaos kaki itu sudah cukup untuk menutupi. Iya. Maka tentu kita katakan tidak dibenarkan hal seperti itu. Yang dianjurkan oleh Rasulullah yang sudah kita sebutkan tadi, yaitu kainnya ya dipanjangkan dari pertengahan betis satu jengkal. Nah, wa'alam subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.